Алёша Попович В. Тугарин Змеевич. Салом, менің дядже, ертексевар болажанларым. Бүгін мен сіз үшін яна бір ажайып рус халқ ертегіні таярлап қойганман. У сізге албатта яқшыға ишанаман. Бар екенде йоқ екен, оч екенде тоқ екен, қадым заманда ибодатхана рухонисининг Алёша Попович исимли биттаю битта пахлавон оғли бўлган экан. У болалигидан оқ найза тутиш, камондан отиш, асов отларни игарлашга қизиқиб, шу ишларни мукаммал ўрганибди. Йигит 16 ёшга тўлганида кучини ва бахтини синаш учун отасидан сафарга чиқишга рухсат сўрабди.
Отажон, кучимни амалда синайдиган фурсат етди. Рухсат беринг, рус диёрини бош-оёқ кезиб чиқай.
Отаси ўғлининг илтимосини рад этмай, тагига самон от, қўлига кескир қилич, ўткир найза, камон ва ўқдон берибди. Алёша Попович яқин дўсти Яким Иванович билан биргаликда саргузашт излаб йўлга чиқибди. Содиқ дўстлар йўл юриб, йўл юриста ҳам мол юриб, ниҳоят бир тепаликка етиб келишибди. Қарашса, йўлнинг ўртасида қандайдир ёзув ёзилган катта тош турган эмиш.
Қани якимушка, дўстим. Сенинг хат савадинг дурист. Тоштаги ёзувни ўқчи.
Тоштаги ёзувни қара, дўстим. Ўнг томондаги йўл Чернигівга. Чап томондаги йўл Киевга, князь Владимирнинг олдига. Тўғрига эса Кўк денгизга олиб боради, деб ёзилган экан.
Хўш, яким. Қаёққа борамиз?
Денгизга йўл узоқ. Чернигівга эса борыш ярамайды. Чунки у ерде пахлавонлигимизни амалда кўрсатишнинг имкони йўқ. Яхси кел. Князь Владимирнинг олдига бориб, унинг қўшинида хизмат қиламиз.
Йигитлар отларнинг бошини буриб, Киевга қараб йўл олишибди. Иккаласи йўл юриб, йўл юрса ҳам мол юришибди. Бир вақт қарашса, Oyog'ida 7 ipakdan to'qilgan boshmoq, ignida suv sarmoynali po'stin, boshida yunoncha qalpoq, qo'lida esa yo'l-yo'l to'qmog'i bo'lgan chol ular tomon kelayotgan emish. U yigitlarga yaqinlashib, ovozini pastlab shunday debdi: "Ey Pahlavon yigitlar, bu musofirga o'xshaysizlar. Ha? Sizlarga maslahatim. Safat daryosi ortiga aslo o'ta ko'rmanglar. U yerda yovuz Tugarin ilon o'g'li bor.
Ey otaxon, qayoqdagi alvasidan qo'rqib qochadigan yigitlardan emasman. Agar kuchim yetmasa, uni ayyorlik bilan yengaman. Darbadar darvesh qani? Kiyimingni menga berchi, bir rejam bor.
Alyosha cholning kiyimini kiyib, oqsoq darvesh qiyofasiga kirib, Safat daryosiga yo'l olibdi. Ozgina yurgach, u Tugarin Zmeyevich turgan makonga yetib kelibdi. Tugarin Zmeyevich esa uni ko'rgan zahoti shunday hayqiribdiki, bu ovozdan yer titrab, baland emanlar bukilib, daryoda suv chayqalib ketibdi.
Voy darvesh, bu yerda nima qilib yuribsan? Seni Alyosha Popovich yubordimi deyman?
Mendan jahling chiqmasin, Tugarin Zimeyevich. Qaraganda qulog'im eshitmaydigan bo'lib qolgan. Nima deyotganingni umuman eshitmayapman. Oldimga yaqinroq kelib, gapingni qaytarchi.
Buni eshitgan Tugarin gapini aytish uchun chol qiyofasidagi Alyoshaning yoniga kelib, endi gapirmoqchi bo'lib turganida yigit to'qmog'i bilan unga bir zarb tushuribdi. Kutilmagan bu zarbdan Tugarin hushini yo'qotib, yerga yiqilibdi. Alyosha Tugarinni egarga bog'lab, do'stining oldiga qaytibdi. Va ular birgalikda Kiyevga qarab yo'l olishibdi. Yigitlar Kiyevga yetib kelib, to'g'ri knyazga uchrashibdi. Knyaz Vladimir mehmonlarni iliq kutib olibdi.
Xush kelibsiz, qadrli mehmonlar. Qayerdan keldinglar? Ismingiz nima?
Muhtaram knyaz. Men Rostov shahridan keldim. Ibodatxona rohibi Leontining o'g'li Alyosha Popovich bo'laman. Yo'lda yovuzligi bilan nom chiqargan Tugarin Zmeyevichga duch kelib, uni ayyorlik bilan mahv etib, o'zimiz bilan birga olib keldik.
Pahlavon ekansan-ku, Alyoshinka. Barakalla azamat. Qani, dasturxonga marhamat qilinglar.
Alyosha Popovich bilan Yekim Ivanovich stol atrofiga o'tirishibdi. Knyaz Vladimir esa xizmatkorlariga shunday buyruq beribdi.
Tugarin Zimeyevichni qo'llarini yechib, xonaga olib kiring.
Alyosha endigina non tizga kirishgan ekan, mehmonxona eshiklari ochilib, 12 otboqar Tugarinni olib kirib, knyaz Vladimirning oldiga o'tqazishibdi. Shu bilan mehmondorchilik boshlanibdi. Tugarin Zimeyevich dasturxon ustida o'zini juda odobsiz tutibdi. Ovqatlarni chapillatib yeb, boshqalarni oldida turgan taomlarga qo'l uzatib, nonlarni butunligicha og'ziga tiqaveribdi. Mehmonlar go'shtning bir burdasini olishga ulgurmay, stol ustida faqat suyaklar qolibdi. Bundan Alyosha Popovichning juda jahli chiqib, qovog'ini solgancha shunday debdi.
Otam ruhoniy Leontining qari va ochko'z iti bo'lardi. Bir kuni katta suyakni ochko'zlik qilib butunlay yutib yuborganda, tomog'iga tiqilib qolgandi. Men uni dumidan olib, toqqa uloqtirib yuborgandim. Tugarin ham shunday qilaman.
Bu gapni eshitgan Tugarin jahldan qorayib, beliga osiqliq o'tkir xanjarini olib, Alyosha Popovichga qarab otibdi. Yekim Ivanovich esa chaqqonlik bilan uni tutib olibdi.
Xo'sh, Alyosha Popovich, bu odobsizni nima qilamiz?
Knyaz mehmonxonasida janjallashish odobdan emas. Bu beodob bilan ertaga keng dalada uchrashaman.
Alyosha tuni bilan uxlamay osmonga qarab, yomg'ir yog'sin deya bulutlarni chaqirib chiqibdi. Chunki Tugarin otining qanotlari ho'l bo'lib, og'irlashib qolishini istagan ekanda, tong otishi bilan Tugarin uchib kelib, uy ustida aylanib, yuqoridan zarba berishni chamalay boshlabdi. Shu zahotiyoq Alyoshaning tuni bilan qilgan iltimosiga ko'ra chaqmoqli bulut uchib kelibdi-da, yomg'ir bo'lib yog'ibdi. Tugarinning otini baquvvat qanotlarini ho'l qilibdi. Otning qanotlari og'irlashib, ucha olmay yerda chopa boshladi. Alyosha bo'lsa, egarda o'tirganicha o'tkir nayzasini silkitibdi. Buni ko'rgan Tugarin daraxtlarning bargi to'kilib tushar darajada hayqiribdi.
Tamomsan endi, Alyoshka. istasam o'tda kuydiraman. Xohlasam ot bilan toptayman. Istasam nayza sanchaman.
Seni qarayu tugarin. Binoyida yolg'onchi ekansan-u. Sen bilan yolg'iz o'zimiz yakkama-yakka olishamiz deb kelishgan edik. Sen esa ortingdan son sanoqsiz lashkaringni ergashtirib kelibsan.
Alyoshaning bu gapini eshitgan Tugarin ortida qanday lashkar turganini ko'rish uchun o'girilgan ekan, pahlavon darhol uni o'tkir qilichi bilan mahv etibdi. Shu bilan odobsiz va ochko'z mahluq jazosini olibdi. Alyosha Popovich esa knyazning oldiga qaytibdi. Knyaz Vladimir Alyoshaga qo'shinida xizmat qilishni taklif qilibdi.
Alyosha, sen shu yerda qol. Kiyevda yashab, menga xizmat qil. Bundan faqat xursand bo'lar edim.
Alyosha uning taklifini qabul qilib, do'sti Yekin bilan Kiyevda qolib, knyaz qo'shinining pahlavon askari bo'libdi. U qo'shinining eng mohir polvoni sifatida xalq orasida nom chiqaribdi. Shuning uchun ham yosh Alyosha haqidagi qadimdan ajoyib qo'shiq to'qilib, hozirga qadar aytib kelinadi.
Bizning Alyosha ulug'lar zotidan botir va aqlli, xulqi janjalkash, kuchi ko'p emas u, lekin o'zi dadil, chunki u Alyosha Popovich.
Shu bilan ertagim ham tugadi. Ammo hikmati qoldi. Dadillik kuchli bo'lishning ishonchli vositasi. Juda kuchli va qudratli bo'lsang ham, ayyor va dadil inson seni bir zumda yuta oladi. Do'stona sodiqlik rus pahlavoni Alyosha Popovichning asosiy kuchi edi.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.